Le journal de campagne. Infoservice.
Mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, Monisco na Mokuse, ezali komitungisa makasi na mobulu mozali kosalema na biteni bilike ya ekolo uto bobandi ya eleko ya bobeti tangwa ya maponomi ya mokonzi wa ekolo pe ya bantoma ya bayi ekolo. Monisco epameli pe maloba ebimisi boko bakambi masanga mapolitiki maloba maye makoki kobimisa mobulu omatali maponomi. Mambi manso mana mabuki mibeko ya maponomi ya République démocratique du Congo pe mibeko komi tali maponomi omolongo. Commission électorale nationale indépendante et ebisi na bayi mboka pe na molongo mobimbate misala ya bukabuli mikanda pona banzeneneke ya masanga mapolitiki ya mangumba masangisa masanga mayike mapolitiki pe ya bakandida indépendant ya banongi ya ekolo pe ya bikolo bya bapaya ya bapanzisango ya ekolo pe ya bikolo bya bapaya pona maponomi ya mokonzi wa ekolo pe ya bantoma ya bayi ekolo ya miasanza ntukumi bale na mwambi sanza ya jomi na moko mozali koya mibandaki o miasanza mwambi sanza ya jomi na moko mobunkoto mibale na jomi na moko pe mikosila omia sanza jomi na sambo sanza jomi na moko obele ya mobumo ye. Seni esengi na baebanso bazali na bosenga na yango kokende o direction des accréditations ye izali au boulevard du 30 juin numéro 134 na commune ya Gombe na engumba mokonzi Kinshasa. Oba secrétariat exécutif principaux ye izali au bingumba mokonzi ya bituka binso pe oba bilo ya seni onte ya ba territoire.
Les idées, mon programme.
Lelo tokoyamba mwana mboka loka onkake Dieudonné ye azali président fédéral na Moamba ya lisanga ya politique Alliance pour la gouvernance des valeurs AGV ya Bokuse pe azali candidat ntoma ya bana mboka numéro 137 pe akoponama na circonscription électorale ya Moamba au nguma mokonzi Kinshasa. Mwana mboka aena mama na likambo puni ye mai pona kolobea baibanso bakoponae maloba mboka yo.
Merci Ndeko. Natondi nzambe tata oyo apesa ki ndingisa ete bino bokanisa parti AGV to biangama awa pwa na kolobela bandeko oyo babiangami kopona biso na circonscription ya Moamba. Loka onkake Dieudonné nazali président fédéral ya AGV parti cher ya feu honorable Pius Isoyongo pe a son âme ndeko na biso Pius Isoyongo azwaki vision ya kokela parti Alliance pour la gouvernance des valeurs ye moko azalaki élu indépendant na ingumba ya Mbandaka pe azwaka soutien ya AMP ya pouvoir kasi na kotambola ka na pouvoir amonaki ke segele ki ya ke la parti puisque ba nungu nungu pe makambo ya we kokani te zalaki kosalema mingi kuna nde akela ki parti na ye na tango toza kobonga mapo ete tovandisa parti nzambe mokano na esalemi ke ya kufa be biso tolobi lokola ya kufi yende ya kufi kasi parti ekoki kokufa te comme tozwaki temps ya kokomprendre vision azalaki na yango. Alors, tozwaki mokano kokende na parti tina suka. Toko soutenir parti, parti koki kokufate. Na bongo, awa na Kinshasa, to aligne de candidats. Moko, candidat commun ya AGV. Na Moamba, candidat moko na Lukunga. Alors, ngai wabino, loka onkake Dieudonné. Na zuma kanisi ya kosala kokende na maponami oyo ezali na tina. Na tina ya liboso kosunga parti AGV ebunga te. Ekufate et puis ya mibale ezali pona komona kama kambolo lenge bobe ezali kosale makokamba mana politique na biso abite sengeli na tia libaya pona konde ko corriger ba erreur ya bayaya na biso ba papa na biso basalaki ba batumayele kasi babungisi bwanya na bango na corruption ba troqué pouvoir to pesa ki bango alors na bongo esengeli biso to kende ko telemera corruption na kati ya parlement o ezali koya.
Matoni mingi na mwana mboka loka onkake Dieudonné candidat numéro 137 pe akopona manasi constitution électorale ya Moamba lisanga ya politique na elizali alliance pour la gouvernance des valeurs AGV na Bokuse. Matoni na bino batola na kibiso botika ya malamu.